Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că ne puteți da telefon în timpul acestei emisiuni și chiar să ne trimiteți e-mail-uri cu întrebările care vă preocupă, sigur, întrebări legate de Sfânta Scriptură. Pentru aceasta vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și în același timp adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro și așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când vom avea întrebări în direct, domnule pastor, să ne uităm la întrebările din corespondență. Iată ce ne scrie un ascultător. În ultima vreme mă tot preocupă o afirmație a apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 12, că el cu 14 ani în urmă a fost răpit până la al treilea cer, deși nu știe dacă a fost în duh sau a fost în trup, ce explicație se poate da și poate puteți să-mi spuneți și câte ceruri există.
Este, adică sunt două aspecte aici, că în moment de ceruri, dacă ne uităm la astronomia modernă, nu putem să vorbim de mai multe ceruri, dacă vorbim de straturi. Este foarte clar, cel puțin după limbaj, că Apostolul Pavel folosește un limbaj care denotă o gândire veche despre ce înseamnă univers, ce înseamnă cer. Și nu cred că este neapărat nevoie să interpretăm literalist această afirmație. Pe de altă parte, expresia lui, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost afară de, fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, este foarte interesant. La prima vedere putem să ajungem la concluzia că Pavel susține că poți avea experiență și în afara trupului. Acum, la ce se referă Pavel, afară din trup, ce înseamnă afară din trup? A fost răpit el afară din trup, înseamnă că vorbim de un el fără trup. Sau viziunea a fost în afara corpului său? Că și aici sunt două aspecte pe care comentatorii le abordează aici. Dacă viziunea a fost doar în mintea lui, imagine la nivelul minții, sau viziunea a fost în afara trupului și l-a văzut în exteriorul lui viziunea. Și mai degrabă comentatorii acest lucru le abordează. Expresia afară din trup nu se referă la el, ca ieșit afară din trup el, ci mai degrabă dacă viziunea a fost la nivelul minții sale sau a fost ceva exterior pe care Pavel a observat-o cu ochii exteriori. Și din acest punct de vedere putem să abordăm această expresie. Altfel, dacă ar fi să fim literaliști, am putea merge pe ideea că Apostolul Pavel susținea teoria nemuririi sufletului și cum omul poate exista în afara trupului, ceea ce ar veni în conflict cu anumite pasaje tot din scrierile sale care ar infirma acest lucru și cu învățătura generală a Bibliei.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Din Geneza, capitolul 20, am și eu niște nelămuriri, dacă se poate.
Sigur.
E vorba de Avraam în Gerar. Vreau să știu de ce mințea mereu Avraam în legătură cu Sara și cum de Abimelec a vrut să o ia de soție pe Sara când aceasta avea aproape 90 de ani și de ce l-a certat Dumnezeu pe Abimelec și nu pe Avraam, care îți făcuse un obicei din aminții, sau cum să zic. Acestea sunt nelămuririle și vă mulțumesc frumos.
Da, bun. Mulțumim pentru întrebările mulțumesc dumneavoastră. Interesante întrebări legate de Avraam și de experiențele prin care a trecut. Și poate și greutăți pe care și le-a făcut de unul singur.
Da.
Poftiți, vă rog.
Da, n-am putea spune că Avram a făcut un obicei din a minți. Mai degrabă, această minciună a fost preluată același model de Isaac, de fiul său care a mințit în același fel în legătură cu situația lui. Dar Avram clar că s-a lăsat dominat de frică, de o frică, mă rog, care era un produs al minții lui, pentru că, deși în acea vreme se întâmplau astfel de situații, dar din partea lui Abimelec nu a avut niciun indiciu, cel puțin nu găsim în Scriptură, că acesta ar fi intenționat să îi răpească soția. Pur și simplu, nu găsim acest lucru în Scriptură și Avram a vrut să fie precaut. A zis, hai să facem
o chestie de prevenție.
Da, de prevenție. E adevărat că pe jumătate era sora lui, dar era o soră vitregă cumva, nu erau frați de mamă și de tată, dar în momentul în care decide să folosească această strategie, o minciună practic, el dă dovadă de necredință în Dumnezeu, trebuie să recunoaștem acest lucru. Numai că Dumnezeu a protejat această căsnicie comunicându-i lui Abimelec, deși atunci au fost niște probleme serioase în casa lui Abimelec. Și întrebarea a doua a doamnei e foarte interesantă și eu m-am confruntat cu această întrebare și mă tot gândesc la ea. Deși Avram este cel care minte aici, Abimelec cu inima sinceră a luat-o pe Sara să fie soția lui. E adevărat că era în vârstă. Acum, fizionomia poate că totuși diferă față de astăzi, dacă ne gândim la vremea din timpul lui Avram. Adică vorbim de peste 1500 de ani înainte de Hristos. Vorbim de multă vreme. Gândiți-vă, vorbim de... Da, de înainte de trecerea Mării Roșii, practic. Să nu credem totuși că un om la vârsta de 90 de ani arăta ca un om de astăzi la 90 de ani. Totuși erau altfel, erau mult mai puternici. Avram a murit la 175 de ani. Moise la 120 și încă era în stare să poarte sabie, vedea bine, adică erau mult mai bine astăzi. Nu pot să fac o echivalare la nivel de fizionomie, dar nu părea chiar ca astăzi, la 90 de ani. Dar de ce l-a mustrat pe Abimelec, este foarte interesant că deși Avram a greșit, totuși Dumnezeu nu l-a eliminat din planul său. Adică Avram era chemat să fie solul lui Dumnezeu, era și un proroc. Și l-a pus pe Avram să se roage pentru Abimelec. Este interesant, adică mesajul către Abimelec a fost, deși el a greșit, n-a greșit neapărat cu bună intenție din perfidie Avram. A fost teama care l-a dus. Adică trebuie să facem diferența între o minciună din perfidie, că vrei să faci rău cuiva, și o minciună care e folosită pentru a-ți proteja viața. Nu spun că este bine acest lucru, dar e o diferență totuși la nivel de moralitate.
N-a urmărit un câștig.
Exact, ci doar să se protejeze din frică. Deci, în acest context, Avram nu este îndepărtat din slujba lui de, eu știu, sol prin care Dumnezeu trebuie să fie condus de ceilalți. A fost un caz nefericit aici. Dar se pare că Dumnezeu totuși, dacă l-a ales pe Avram, l-a ales pentru că vedea viața lui în general. Au fost incidente minore și puține în viața lui Avram. Pe total, Avram a fost un om credincios lui Dumnezeu și este numit prietenul lui Dumnezeu totuși, Avram.
Un telefon în direct, au început să curgă și întrebări pe internet. Asta înseamnă că vom avea o oră foarte plină. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Doresc o zi bună tuturor și special dumneavoastră celor din studio, atât care sunt de la microfoane, cât și cei care sunt după microfoane.
Vă mulțumim și în numele colegilor noștri pe care nu-i vedeți, dar care sunt în spatele nostru și fac tot atâta treabă.
Domnul Paicu, vă mulțumesc personal foarte mult pentru sprijinul care l-am primit din partea dumneavoastră și a invitațiilor dumneavoastră, mai mulți la număr, prin care am primit lămuriri suplimentare, răspunsuri foarte concrete la întrebările care le-am pus. În această zi doresc să mă opresc asupra versetului 12 din Exodul 24, în care ni se spune că Domnul Dumnezeu l-a invitat pe Moise sus pe muntele Sinai, ocazie cu care a dat tabla cu legile și poruncile. Iată, tabla cu legea și poruncile. în Exod, tot în Exodul 20, găsim cele 10 porunci din care eu desprind 11 interdicții, să nu, 11. Dar cu mai mulți ani în urmă am auzit că în unele zone geografice, unii dintre creștini, biserici, chiar conducătorii acestora, au retractat cele 10 porunci date de Dumnezeu și au găsit de cuvință să pună doar la porunca 7 o interdicție să nu. Să nu ai aventuri amoroase. Iată, să nu, cele 11 să nu, care sunt scrise în cele 10, pe cele două table de piatră, scrise de degetul lui Dumnezeu, transmise, ajunse până la noi, trei învățătura noastră, noi suntem în situația să constatăm că pe aici, pe acolo, minus una, minus două, minus trei, dar în final acum aud că sunt minus nouă. Ajutați-mă, vă rog frumos. Este adevărat că această informație care am ajuns la mine și ce se întâmplă cu creștinătatea care practică.
Deci până la urmă ce vă interesează pe dumneavoastră? Dacă unii au retractat sau dacă poruncile lui Dumnezeu mai sunt valabile astăzi?
Poruncile lui Dumnezeu mărturisesc pe post și mă rog să mă credeți cu toată sinceritatea și respectul, stima și frica de bunul Dumnezeu, toate sunt valabile. Sunt obligatorii și vor fi obligatorii și vor fi practicate și pe noul pământ, conform profetului Isaia, pe undeva ultimele capitole. Dar mă interesează ce se va întâmpla cu cei care, în cunoștință de cauză, preferă să nu respecte una, două sau chiar toate cele 10 porunci. Vă mulțumesc foarte mult!
Da, bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mă rog, ne băgăm puțin pe terenul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu hotărăște ce se va întâmpla cu ei. Da, vă rog, domnule
pastor. Nu știu dacă am înțeles greșit, dânsul a spus că existau anumiți creștini care au eliminat toate porunciile afară de a șaptea.
Da,
așa a spus. N-am auzit de așa ceva. Ceea ce știu sigur este că, de-a lungul istoriei, în biserica medievală, porunca a doua a fost eliminată, practic. Astăzi vedem în gândirea catolică acest lucru.
Astăzi și în gândirea catolică, a doua și a întâia sunt puse împreună.
Da, da, cumva, mă rog, deși dacă ne uităm clar,
și a patra a devenit a treia.
A doua n-a fost inclusă cu totul în a întâia și la nivel lingvistic, adică sunt acolo. Și
da, sunt elemente, da.
Și, deci, practic, a zece a fost împărțită în două, iar porunca a treia devine a doua, a patra devine a treia și tot așa cu...
Sunt tradiții de împărțire, dar în același timp a scos foarte bine în evidență că sunt elemente lingvistice care creează confuzii.
Da, creează confuzii. În acest context, pot să spun că doar asta e singura schimbare de care eu sunt conștient și de care am studiat. Ce spune dânsul n-am auzit, dar e adevărat că la nivel de discurs sunt destul de mulți creștini care merg pe ideea că legea nu mai este valabilă, că legea a fost desființată, deși mă întreb cum ar putea fi desființată porunca a 5-a, porunca a 6-a, porunca a 7-a, 8-a, a 9-a. Dacă țintă doar porunca a 4-a, asta ar fi o inconsecvență în acest discurs. Pot să spună foarte cinstit, domnule, noi nu suntem de acord cu porunca a 4-a. Nu mai e valabilă. Dar cealaltă porunci, n-ai cum să spui că porunca să nu ucizi nu mai e valabilă. Dar ce face Dumnezeu cu aceștia, să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască. Cei care cu bună știință renunță la legea lui Dumnezeu, ei refuză să trăiască după standardul lui Dumnezeu, pentru că deși noi suntem mântuiți prin credință, noi suntem judecați după fapte. Și păcatul, spune Apostolul Pavel, nu l-am cunoscut decât prin lege, că și prin lege am știu să nu poftești. De aceea eu zic să nu desființăm noi legea, căci prin credința noi întărim legea, spune Pavel.
Da, a fost un ascultător care a vrut să intre în direct, a renunțat. Așteptăm că mai e până la sfârșitul emisiunii, așteptăm să revină. Ne uităm la o întrebare de pe internet, primită pe e-mail. Bună ziua, întrebarea mea se referă la slavă. Știu ce înseamnă cuvântul, numai că în Paralipomena 5 cu 13 și 14 se spune că atunci când casa Domnului s-a umplut de norul slavei lui, încât preoții nu puteau sta la slujbă din pricina norului, pentru că slava Domnului umpluse casa Domnului. Și la fel în Paralipomena 7 cu 1, mă rog, ce reprezintă slava, este întrebarea. Revenim la întrebare, pentru că avem un ascultător în direct și n-aș vrea să-l las să aștepte. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit și fiți binecuvântați.
Mulțumim.
Domnul să ne ajute tuturor.
Mulțumim.
Am o întrebare. Toate aceste porunci și legi pe care noi toți, oamenii de pe pământ, care dorim, desigur, să le respectăm, au fost date de Dumnezeu poporului evreu, înțeleg. Corect, da?
Vedem dacă este chiar până la capăt corect.
Deci vorbim despre legea dată de Dumnezeu lui Moise.
Da? Dacă vă referiți la asta, da.
Da, despre asta vorbesc eu acum. Deci despre legea dată de Dumnezeu lui Moise cu toate poruncile. Deci cele 10 legea din cele 10 porunci și toată legea. Noi acum, ca oameni, indiferent de denominațiune, cine suntem noi ca să schimbăm măcar și o virguliță și, și o singură literă din întreaga legea lui Dumnezeu, toate poruncile lui Dumnezeu, mai ales când Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pentru noi toți, a spus clar că atât timp cât nu vor trece cerurile și pământurile, o iotă, o literă, un semn din lege nu va trece. Până când nu vor fi îndeplinite toate, adică la revenirea dânsului. Eu așa înțeleg. Deci întreb, cine suntem noi ca să schimbăm o singură poruncă, ca să judecăm noi legea, să judecăm noi legea lui Dumnezeu dacă e bună sau nu este.
Și atunci am o rugăminte la dumneavoastră ca să primiți un răspuns concret. Vă rog să definiți ce înțelegeți dumneavoastră prin lege, ca să nu existe nicio confuzie.
Poruncile lui Dumnezeu, punct, care au fost date lui Israel sau lui Moise, care era evreu Moise, da?
Deci, decalogul plus toate celelalte.
Nu sunt eu să judec. Ce a spus Dumnezeu,
vreau doar
a spus
să definim.
Dumnezeu.
Asta am înțeles ce a spus. Vreau să definim. Deci, decalogul plus celelalte. Legea curăției și tot ce era acolo, da?
Deci, asta vreau să spun. Dacă Dumnezeu a dat o poruncă lui Israel, noi ce facem? Alegem așa floricele pe câmpii, ce ne place și ce nu ne place și ce ne convine. Asta vreau să
deci nu mi-ați răspuns cu da sau nu ca să primiți un răspuns concret. Da, sperăm că de fapt...
Răspunsul e că e cuvântul lui Dumnezeu. Bun, și noi alegem ce ne convine nouă. Porunca întreagă e una. Și Iisus a zis clar că nu va trece o literă. Cât timp nu vor trece cerurile și pământul? E greșit?
Bun, am înțeles. Am înțeles. Bun, și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Revenim la întrebarea de pe internet. Cum e cu slava? Și ascultătoarea noastră se referă la momentul în care Shechina a intrat în cort și preoții n-au putut să mai slujească. De fapt, despre ce este vorba și cum trebuie înțeles momentul?
Păi, cuvântul slavă din Biblie, când vorbim de slava lui Dumnezeu special, îl putem aborda din două perspective. Din perspectiva vizibilă, ceea ce se vede, că vorbim de strălucire, că vorbim de acel nor care a umplut cortul. De exemplu, când Dumnezeu mergea cu ei noaptea în stâlp de foc, noaptea în stâlp de ziua, în stâlp de nor, ca să-i umbrească, slava se referă la strălucire în special. De-aia avem și în limba română cuvântul slavă, adică ceva ce strălucește. Dar slava poate fi și abordată din perspectiva caracterului Dumnezeu. Și vreau să aduc argument, cel puțin în Exod 33:34, nu citesc tot, vă dați seama, când Moise cere lui Dumnezeu, vreau să văd slava ta, Domnul îi spune, slava nu poți să o vezi tu, că vei muri, dar te ascund. Și apoi spune Dumnezeu, a trecut pe lângă el, și a spus, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și știm acest pasaj. Practic, Dumnezeu, când vorbește de slava Lui, vorbește și în termenii caracterului, în termenii îndurării, în termenii dreptății. Iar când mergem în Noul Testament, când Iisus spune, când se roagă Tatălui în Ioan 17, am făcut cunoscut slava ta, se referă la caracterul Lui. Și trebuie să abordăm cele două aspecte, și vizibil, dar și din perspectiva caracterului, pentru că slava unui om sau reputația, renumele, se referă în primul rând la caracter. Adică Dumnezeu nu este Dumnezeu doar pentru că are strălucire puternică, ci pentru că are un caracter care corespunde statului său de Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnule profesor! Alo?
Cu care dintre noi vorbiți în realitate? Cu invitatul meu, care este și cadru universitar.
Cu domnul Marius Mitrachel.
Da, vă ascultă.
Da, aud.
Vă rog, în noaptea plecării poporului Israel din Egipt, au mâncat paștile Domnului. Întrebarea este, dacă poporul evreu în pustie au mai mâncat paștile sau au căzut sub mânia lui Dumnezeu, după cum spune în Psalmul 95, versetul 10 și 11. Vă rog, domnule profesor, aș vrea să înțeleg lucrul ăsta.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, aveam o întrebare legată de legile lui Dumnezeu. Cine suntem noi ca să schimbăm o virguliță? Iar ascultătoarea noastră avea o privire foarte de ansamblu a legii lui Dumnezeu în condițiile de astăzi, după marea revelație pe care ne-a oferit-o Domnul Iisus Hristos prin lucrarea sa și prin jertfa sa.
Cred că este bine să fim foarte atenți la formulare. Dânsa a spus la un moment dat că legea a fost dat poporul evreu, nu toată legea. Dacă vorbim de legile morale, nu au fost date evreilor. Ele existau și înainte. De exemplu, Eva este cumva acuzată în Geneza că a poftit la fruct oprit. A poftit. De unde știa Eva sau de unde a fost evaluată cu ideea că a poftit? Sau Dumnezeu îl acuză pe Cain că a comis crimă. Dacă nu exista legea morală atunci să nu ucizi, de unde putea evalua Dumnezeu sau de unde puteau evalua ceilalți oameni, pentru că îl urmau pe Cain, că acesta a comis o crimă. Trebuie să fie o poruncă să nu ucizi, da? Dacă vorbim de potop, potopul a fost adus pentru că toate întocmirile gândului omului au numai spre rău. Răul cum putea fi evaluat, cum putea fi cuantificat decât prin lege morală. Dacă vorbim de legile, de exemplu, sanitare, curat, necurat, ni se spune în Scriptură că noi, atunci când a venit potopul, a primit porunca din partea lui Dumnezeu să ia 7 perechi de animale curate și o pereche de animale necurate. Acum întrebarea dacă această poruncă a fost primită doar de Moise la muntele Sinai, de unde știa Noe care sunt curate și care sunt necurate. Și descoperim că conceptul era și atunci de curat-necurat. În acest context, cred că este bine să nu acceptăm ideea că Tora, așa cum este, a fost dată integrală doar lui Moise, doar de la muntele Sinai. Da, au fost foarte multe porunci cu caracter ceremonial care au fost date atunci. Exista o lege ceremonială destul de limitată. Vorbim de jertfele care i-au aduse. Și Cain cu Abel aduceau jertfe, nu? Oamenii aceau jertfe, adică Dumnezeu i-a învățat să facă acest lucru. Prin urmare, avem de face cu o îmbogățire, o diversificare a sistemului ceremonial la muntele Sinai. Și să nu uităm că atunci au fost date și legi cu caracter temporar. Ca dovadă, în Noul Testament, apostolii sunt inspirați de Duhul lui Dumnezeu să renunțe la circumcizie. Dacă mergem pe ideea că nu putem schimba, noi nu putem schimba, e adevărat, nu schimbăm noi, ferească-ne Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că porunca circumcizii a fost dată de Dumnezeu, da? Lui Avram a fost dată de Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să țină o veșnicie această poruncă. A fost dată cu un scop bine definit, cu un caracter temporar. Și tot Dumnezeu îi spune stop, pentru că a venit Hristos, nu mai avem nevoie de circumcizie. Și putem să continuăm lista de elemente care au avut un scop temporar. Când vorbim de legile ceremoniale, jertfa de la Paște, Paștele, așa cum vorbim de Exod, a fost poruncit de Dumnezeu, a fost. Mai avem acum, mai sărbătorim Paștele în sensul în care sărbătoreau sau celebrau evreii, aducem noi, sacrificăm animale. Nici pe departe, nu. Jertfele zilnice sau jertfele pentru păcat au fost porunci ale lui Dumnezeu, categorice. Nimeni nu se poate îndoi. Aducem acum aceleași jertfe? Nu. De ce? Pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Prin urmare, găsim porunci cu caracter temporar au aceeași autoritate că Dumnezeu, dar au avut caracter temporar și că Domnul Hristos, ele și-au încetat activitatea, și-au încetat rolul. De aceea, legea în sensul ceremoniei a fost îndrumător până la Hristos și de acolo și-a încetat funcția, iar legea morală ne este îndrumător pentru că legea ne arată păcatul și păcatul conștientează în acela Hristos. În acest fel, cred că e bine să nuanțăm lucrurile. Da, noi ca oameni nu avem nicio legitimitate și nicio autoritate să desfințăm vreo lege. Dar dacă anumite legi și-au încetat acțiunea, a fost tot pentru că Dumnezeu așa a poruncit.
Un telefon în direct, preluăm acest telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mă numesc Ponor Gheorghe.
Bine ați venit.
Din Botoșani sunt. Domnul Paicu, o întrebare.
Vă rog.
În Sfânta Scriptură, în 6 locuri, dacă nu chiar în 7, ne scrie așa. Dumnezeu zice, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vreau să întreb, în prima încăpere, în sanctuarul pământesc, era prima încăpere, după perdea era a doua, prima era masa cu...
Deci masa, Sfânta și Sfânta pere, Sfintelor.
Cu masa și în a doua era, după perdea era chivotul Domnului. Vreau să întreb, să spuneți și dumneavoastră, cum se numește primul loc și a doilea loc, adică după perdea, Sfânta și Prea Sfânta. Este loc, eu vreau să știu dacă este mai sfânt decât sfânt de pământ.
Mm-hmm.
Nu știu dacă e înțeleasă întrebarea mea.
Deci dacă a doua încăpere este mai sfântă decât sfânt, nu?
Atât, mm-hmm. Așa. Pentru că Dumnezeu zice, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Putea spune Dumnezeu, fiți sfinți că eu sunt prea sfânt. Dar nu spune. Nouă ne spune și altceva. Și vreau să nu spuneți dumneavoastră dacă e prima... Mă scuzați că e primul meu interviu de când urmăresc această misiune și sunt mai timid.
Nu fiți timid. Suntem aici între oameni care au aceleași interese. Să-L descopere pe Hristos și cum să trăiască mai frumos și după Scriptură. Așa că suntem între noi și nu contează nici confesiunea.
Vă mulțumesc tare mult.
Și vă așteptăm și cu altă ocazie. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
Cerul
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la 021-269-0808. Telefonul a sunat, suntem anunțați din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, sănătate, cu har și pace de la Domnul.
Bine ați revenit.
Ionescu. Așa, vă
recunosc.
Vreau să vă întreb astăzi. Vreau să vă întreb un singur lucru. Mă refer la întrebarea mea din Geneza afacerea 3 cu versetul numărul 7 și anume păcatul lui Adam. Zice, atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de moslin și au făcut șorțuri din ele. Și ulterior, când au auzit glasul Domnului, le-a fost frică și s-a ascuns. Acum, întrebarea mea care este? Ca unul care obișnuiesc să mă duc vara la strand pe plajele de nudiști, goliciunea în sine, mi se pare că nu este un păcat decât dacă este asociat cu gânduri păcătoase legate de ceea ce se vede, ceea ce izbește ochiul. Și dacă nu cumva, chestia asta are aplicabilitate și în zilele noastre. Deci când se uită la o femeie ca să o poftească, a păcătuit în inima lui. Deci dacă poți să te uiți la o femeie chiar goală fiind, fără să poftești la ea, mi se pare că nu ai de ce să te ascunzi de Domnul și să te temi că ai comis un păcat.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Asta era întrebarea
mea. E bun, vă place să vă jucați cu focul. Da. Bun. Mulțumesc. În noaptea plecării din Egipt, evreii au mâncat paștele și întreabă ascultătorul nostru din Botoșani dacă în pustie au mai mâncat paștele sau au picat sub pedeapsă, zice dumnealui. Și se gândește la Psalmul 95, versetele 10 și 11. Psalmul 95, versetele 10 și 11.
Absalmul spune așa, 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Da, este o întrebare destul de interesantă și mulți s-au gândit ce s-a întâmplat cu Israel în pustie, dacă au mai adus sau nu jertfe. În Egipt sigur n-au adus pentru că nu-i lăsau. Ideea de a sacrifica un animal era o repulsie pentru orice egiptean. Acest lucru spune și Moise. Dar este un pasaj în cartea lui Amos foarte interesant, încă este discutat de comentatori. În cartea Amos 5 cu 25. Spune așa Dumnezeu ca mustrare pentru popor, mi-ați adus voi jetfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie casa lui Israel. Și aici disputa este pe partea lingvistică, expresia poate fi și înțeleasă așa cum o înțelegem noi, domnule, mi-ați adus mie, nu n-ați adus, adică voi n-ați adus jetfe. Prin urmare, nu jertfele în sine sunt cele ce doresc eu, nu, ci viața voastră, inima voastră. Pe de altă parte, textul mai poate fi interpretat, mie mi-ați adus voi jertfe? Nu cumva v-ați gândit și la altcineva? Este un pasaj preluat de Ștefan în cuvântarea sa din Fapte 6, unde spune că acolo se închinau la niște zei în pustie. Aici este... Dacă citim în Fapte 6, că aici este o dispută foarte interesantă și este foarte e foarte ciudată această abordare, spune așa în Fapte 7, ați purtat rea acest text, mi-ați adus voi vite, junghiate și jetfe timp de 40 de ani în pustie casa lui Israel, ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Și acuza este că în acei 40 ani au purtat alte chipuri și este posibil ca printre prăzile luate din Egipt să fi luat și anumiți idolași, machete de templu, machete de... Sunt comentatori care merg pe această variantă și de fapt atunci când aduceau jertfe, în mintea lor erau acești zei. Nu e o întâmplare că la muntele Sinai au făcut și acel vițel de aur, pentru că erau pur și simplu marcați.
Au făcut acum, ce au gândit.
Sunt cele două perspective asupra cărora lingviștii încă n-au fost de acord definitiv. Dacă textul este, domnule, mi-ați adus voi mie, în sensul că nu mi-ați adus. Deci voi timp de 40 de ani n-ați adus jertfe. Prin urmare, problema fundamentală la voi nu sunt jertfele în sine, ci atitudinea voastră sau cealaltă variantă, domnule, mie mi-ați adus, la mine vă gândeați când aducea jertfe? Mie mi le-ați adus, mie mi le-ați dedicat, nu cumva altor zei, Moloch și zeul Renfan, mă rog, ce era acolo. Dar e o perspectivă. Nu pot să spun că n-au adus, nici că au adus. Aveau și animale acolo. Și e interesant, deși aveau animale cu ei, totuși și-au dorit carne și l-au dus pe peliță. Nu jungheau animale, pentru că era sursa lor de hrană. Mai luau lapte, mai făceau brânză, adică să tai un animal în zona aceea nu foarte bogată, era un sacrilegiu, practic. De aceea ar fi spre pelițe, ceea ce îmi face să cred că ei nu mâncau carne așa cum se mănâncă astăzi, dar este posibil totuși să fie celebrat Paștele în pustie, nu găsim, timp de 40 de ani poate că au celebrat, dar Scriptura nu vorbește nimic despre acest lucru și acest verset este destul de interesant ca să ne ajute să mergem și pe opțiunea aceasta că de fapt nu au sărbătorit Paștele în pustie.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți.
Sunt Catrinel din județul Neamț și doresc să aduc în discuție un pasaj din 2 Corinteni, capitolul 11. Cumva în context aș dori să-l pun eu, dar poate și de emoții, așa nu pot eu să vorbesc foarte bine. Apostolul Pavel spune la un moment dat așa, versetul 19, doar voi îngăduiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți, dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă vă ia cineva banii, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă lovește cineva peste obraz, suferiți. Spre necinste o spun că am fost slabi. Ei, eu am legat acest paragraf de un paragraf din Ioan 18 cu 23, în care Domnul Iisus a spus așa: dacă am vorbit rău, arată ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Pe urmă, în Faptele Apostolilor 25 cu 27, este, sau stați puțin, parcă cu 37, în fine, e vorba când Pavel, după ce au fost ei bătuți cu nuiele, dregătorii ăia, când au aflat cumva că sunt romani, așa, au zis, hai, plecați, duceți-vă că vă dăm drumul. Dar cum a răspuns Pavel? Zice, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fi fost condamnați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns? Nu merge așa, ci să vină ei înșiși să ne scoată afară. Deci eu am dedus din aceste paragrafe că noi nu trebuie să ne lăsăm chiar așa călcați în picioare în orice fel de împrejurare de către oricine. Deci sunt și situații în care, într-o manieră creștină, deci fără să ne luăm la ceartă, fără să spunem cuvinte urâte, trebuie să ne susținem punctul de vedere, dreptatea noastră, demnitatea noastră.
Bun, nu? Am înțeles. Aduceți în discuție o chestiune de etică. Cum trebuie să se comporte creștinul în momentul în care este într-un soi de criză, de felul acesta, este neîndreptățit?
El poate fi neîndreptățit și de persoane din afara cultului.
Așa.
Dar poate fi nedreptățit, tot Pavel spune, zice, între frați mincinoși am avut probleme. Poate fi nedreptățit și în cadrul cultului de care aparține. Cum rezolvă? Pentru că, în general, suntem oameni lași. Adică, atunci când o persoană este, să spun așa, într-o strâmtorare de genul acesta, ea nu are un punct de sprijin în frați, în prieteni. Toată lumea se întoarce cu spatele și fuge că nu vrea să se pună rău. Cu pastorul, cu preotul, cu diaconul, cu comitetul, cu nu știu eu cu cine.
Da,
și omul rămâne singur să se lupte singur pentru o problemă în care simte el și probabil și Dumnezeu i-ar da dreptate. Dar se cere și o atitudine din partea oamenilor de jur împrejur. Ori dacă ei nu iau nicio atitudine, și omul rămâne singur.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, sunt situații și situații. Trăim într-o lume cu oameni și atâta timp cât fiecare om are câte un interes, s-ar putea ca interesul lui să lovească în interesul celuilalt și atunci se nasc tot felul de situații. Ajungem și la momentul acela. Ne-a sunat un ascultător care, pornind de la afirmațiile repetate în Biblie, fiți sfinți căci Dumnezeu este sfânt, Iisus spune fiți desăvârșiți că Tatăl vostru din cer este desăvârșit, se duce la arhitectura templului, descoperă în Biblie că este format din două încăperi și constată că cea de-a doua încăpere se cheamă Sfânta Sfintelor sau Locul Prea Sfânt. Și atunci întreabă, ce înseamnă prea sfânt? E mai sfânt decât sfânt? Cum trebuie să privim lucrul acesta în raport cu Dumnezeu? De fapt, este o chestiune de semantică. Ce să înțelegem prin termenul sfânt, prea sfânt? Cum să înțelegem asta în dreptul lui Dumnezeu și în dreptul lucrurilor de pe pământ?
Nu, cu prea sfânt a fost formulat de Cornilius când a tradus Biblia. Dar expresia ebraică este pentru sfânta Kodesh, care înseamnă sfânt, și pentru sfânta sfintelor e Kodesh Kodashim, de aia sfânta sfintelor. În acest context, nu, poate că ideea de prea sfânt e puțin ciudată, de eu cum prea sfânt, e mai sfânt decât sfânt, cum vine asta? Nu, acolo e Sfânta Sfintelor și a fost așa destinată, așa a fost denumirea pe care Dumnezeu a poruncit-o, pentru că acolo era un lucrare special, era locul prezenței lui Dumnezeu, Shechina, slava lui Dumnezeu, care se manifesta deasupra capacului ispășirii, caporet, era numit acel termen hilasterion în greacă. Dar acolo se manifesta Shechina și de-aia cumva era simbolul tronului lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă neapărat că sfânta era mai puțin sfânt. Dar pur și simplu așa au fost denumirile și nu trebuie să cumva percepem că atunci când spune Domnul Hristos voi fiți sfinți ca Tatăl vostru din cer, sau Tatăl spune fiți sfinți că eu sunt sfânt, nu spune fiți sfinți că eu sunt prea sfânt. Nu, prea sfânt este o exprimare românească, dar nu găsim așa nici în ebraică, nici în greacă, dacă vorbim de limbajul biblic, și doar de semantică. Până la urmă, vorbim de roluri diferite și e normal ca locul tronului lui Dumnezeu să fie considerat special, dar expresia e Sfânta Sfintelor, nu locul prea sfânt. Asta este cumva o terminologie românească.
Dragi prieteni, nu-mi face plăcere, dar trebuie să vă anunț că nu mai putem primi întrebări în direct în ediția de astăzi a emisiunii, pentru că s-au adunat ceva întrebări. Mă uit la ceas, constat că deja suntem în criză de timp. Așa că pregătiți-vă întrebările pe care le aveți pentru ediția de data viitoare, pentru că și data viitoare vom fi aici înaintea dumneavoastră. Domnule pastor, ne-a sunat un ascultător care e un ascultător fidel al emisiunii noastre și dă des telefon la vremea întrebărilor. Pornește de la căderea în păcat a lui Adam, de faptul că în momentul în care a văzut că este gol și el și soția lui și-au făcut șorțuri din frunze de smochin și s-au ascuns. Întrebarea însă glisează spre cu totul altceva, și anume dacă goliciunea în sine este un păcat. E un păcat, zice dumnealui, doar atunci când e legat de gânduri concupiscente, în sensul luxurioase, în sensul că se duce pe plajă la nudiști și nu are niciun gând de cine știe ce doruri în momentul în care acolo sunt persoane de sex opus dezbrăcate. Cum ar trebui să privim lucrul acesta?
Cred că este bine să înțelegem situația. Da, goliciunea în sine ca nu e păcat, așa ne-a creat Dumnezeu. Însă în condițiile păcatului e foarte greu. Dacă, de exemplu, dânsul spune, pot privi o femeie dacă nu am gânduri, e un păcat. Acum, întrebarea mea este, e sigur că nu poți fi doborât de un gând așa păcătos? Și vreau să explic puțin acest lucru. Când vorbim de oameni cu ocupații specifice, adică vorbim de ginecologi, bărbați sau femei, de partea medicală, da, ginecologul, urologul, mă rog, endocrinologul, care atunci când te consultă, îți ia la purica tot corpul. Atunci putitatea este penibilă. Mi s-a întâmplat acest lucru, mergând la medic și doctora mi-a zis, domnul, haideți cu curaj pentru că suntem la medic aici. Atunci nu ai nevoie să fii pudic pentru că ai nevoie să vezi ce probleme ai. Da? Asta că un ginecolog se confruntă cu femei dezbrăcate toată ziua. El e medic, abordează medical. Cred că în mintea lui nu mai există ideea de imoralitate. El e atent la ceva anume. Dar atunci când eu, o persoană nespecialistă pe ceva, dacă nu practic ginecologia, să mă expun la astfel de stimuli, este complicat în condițiile unei stări de păcat. Trebuie să acceptăm că noi toți suntem păcătoși, avem fire păcătoasă.
Și un cumetare, să crezi că îi reziști situației.
Și apoi, ca un efect secundar, pe lângă riscul la care te supui, adică tu inviți ispita practic, nu te stai să spui, domnule, pe minte murdară, toți avem minte păcătoasă. Ca la nivel de păcat avem, mintea noastră este capabilă de orice păcat posibil. De la cele mai simple păcate, ușoare, până la crime odioase, pentru că noi nu știm unde putem ajunge. Dar dacă ești expus permanent la stimul sexual, la să spunem, persoane dezbrăcate, riști să fie afectat în relația în familia ta. Pentru că atunci apare elementul comparației și nu știi la un moment dat când mergi în astfel de situații, în astfel de contexte, relația în familie poate să fie afectată. De aceea cred că este bine să evităm pe cât posibil acest lucru. Eu nu cred în capacitatea unui om de a fi imun decât dacă are alta orientare sexuală. Dacă vorbim de un bărbat și nu e atras de femei. Dar nu cred că...
Acolo sunt și bărbați, așa da. Că până la urmă tot aia.
Eu zic că fuga de orice context care ar putea deveni un prilej de păcătuire e cel mai sănătos. Aici fuga neurușinoasă e chiar indicată și importantă și sănătoasă. De aceea, cum spune apostolul ăsta, pardon, eu am făcut un legământ cu ochii mei. Cred că este bine la nivelul, prin privirea căzut Eva în păcat, prin privirea căzut Lot s-a dus în Sodoma, prin privirea căzut David și Samson, privirea ne-a dus la foarte multe lucruri și în Scriptură și în viața noastră să credem că putem să rămânem imuni la așa ceva.
Domnule pastor, ne-a sunat o ascultătoare, a avut o argumentație destul de lungă legată de 2 Corinteni 11 cu 19, Ioan 18 cu 23, Fapte 25 cu 37, dar în esență contează întrebarea dumneai, pentru că este o chestiune de etică. Ce trebuie să facă creștinul în momentul în care rămâne singur în fața nedreptății, când este neîndreptățit fie din interiorul bisericii, fie din afara bisericii, dar el nu mai are niciun ajutor? Ce să facă?
Este foarte complicată această situație pentru că ideea de nedreptățire este un termen foarte subiectiv. Pentru că mergem de la aspectele pur obiective care pot fi măsurate, cuantificate, analizate, până la percepțiile noastre. Unor poți doar să percepi, să ai impresia că ești nedreptățit și în fond să nu fii. Depinde, adică așteptările pe care le avem. Adică pot fi și chestii obiective. De aceea este foarte complicat. Iar când vorbim de cât de mult trebuie să renunțăm la anumite lucruri, cred că trebuie și aici să avem parte de discernământ și numai Dumnezeu ne poate da un discernământ. Pentru că vorbim de la chestiuni care țin de anumite, eu știu, jigniri, poate, sau nu le poți controla. Și uneori e bine să nu mai fim afectați așa de ușor, să fim foarte hipersensibili. Dar când vorbim, de exemplu, de invadarea spațiului privat, dacă cineva îmi ia o jumătate de metru din curte și face gard nou, eu ce să fac? Stau lejer, că sunt creștin și nu zic nimic. Peste 5 ani face iar gardul, că s-a stricat, sau 10 ani. Și mai vine o jumătate de metru, până unde îl las să vină? Adică, cred că...
Până la prispă.
Exact. Adică, până la urmă, cred că e bine să înțelegem că dacă avem niște legi sociale care protejează, eu știu, proprietatea personală, eu am dreptul și înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii să mă folosesc aceste legi care mă protejează. Dar nu inițiez eu judecăți dacă cineva mi-a spus un cuvânt urât, gata, acum fac război. Trebuie să facem discernământ între ceea ce este legitim să ne apărăm și lucrurile care putem renunța atunci și care în fond nu ne oferă un câștig foarte mare în viața aceasta. Sunt situații de persecuții religioase. Aici, de exemplu, gândiți-vă, noi ca biserică milităm foarte mult pentru libertatea religioasă. Este un păcat acest lucru? Înseamnă că noi nu suntem umiliți? Înseamnă că nu suntem smeriți? Nu! Dacă legea actuală ne protejează libertatea de conștiință și religioasă, am dreptul să mă folosesc. Când se vor schimba legile și nu avea libertate, nu stau cu cuțitul la brâu ca să iau gâtul celui care nu mi oferă libertate. Nu, nu suntem talibani aici. Acceptăm asta situația, asta este și în Biblie și până la urmă, într-un final, răzbunarea va fi a Domnului. El va răspăti fiecare după fapta lui. Dar ceea ce putem să facem legislativ vorbind, pe cale normală, prin lege, putem să facem acest lucru. Adică nu văd nicio problemă.
Ne oprim aici pentru astăzi. Scuze pentru că n-am reușit să răspundem astăzi domnului Marcel Novac și doamnei Vrabie Gloria. Cu aceste întrebări ale dumnealor adresate pe internet, vom începe ediția viitoare a emisiunii. Până atunci, dragi prieteni, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă binecuvântare și sănătate. La revedere!